kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seurapuheen aluksi hiljennymme yhteiseen esirukoukseen. Monet sisaret ja veljet ovat tuoneet esirukouspyyntönsä Jumalan lasten sydämelle. Jumala, auta meitä luottamaan siihen, että sinä kuulet rukouksemme. Isovanhemmat pyytävät esirukousta, että epäuskoiset lapset ja heidän puolisonsa saisivat parannuksen armon, ja että he itse säilyisivät uskomassa. Tytär pyytää äidille helpotusta pitkäaikaisiin terveyshaasteisiin, voimia murheiden ja kipujen kantamiseen sekä luottamusta Jumalan huolenpitoon ja uskon vahvistusta, ja että äiti kokisi elämänsä edelleen merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Sisko pyytää esirukouksia pikkusiskonsa haastavaan elämäntilanteeseen niin, että asiat järjestyisivät parhain päin ja että perhe saisi kokea siunausta ja varjelusta elämässä sekä uskomisen iloa. Lähiomainen pyytää, että siskojensa tytöt löytäisivät takaisin Jumalan valtakuntaan. Äiti pyytää helpotusta taloudellisiin vaikeuksiin, voimia sairauksien keskelle, että hän saisi vielä parantua. Äiti kiittää taivaan Isää, että on saanut hyvän sijaisperheen lapselleen. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillä, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Äiti pyytää esirukousta vaikeaan elämäntilanteeseensa, aiemmin läpikäydyn avioeron aiheuttamiin haasteisiin, että Jumala auttaisi voittamaan hylkäämisen pelon ja antaisi lapsille ymmärrystä. Hän pyytää helpotusta taloudellisiin vaikeuksiin, että hän jaksaisi luottaa taivaan Isän johdatukseen kaikessa ja että säilyisi uskomassa kaikkien näiden koettelemusten keskellä. Äiti pyytää voimia vuosia sitten tapahtuneen avioeron tuomiin vaikeuksiin, yksinäisyyteen ja alkoholiongelmaansa. Hän pyytää, että mies ja lapset saisivat parannuksen armon ja että Jumala johdattaisi hänelle uskovaisia ystäviä ja läheisiä saattomiehiä. Äiti ja isä sekä sisarukset veljensä särkyneen perheen puolesta, että veli ja veljen lapset saisivat pysyä uskomassa ja että puoliso löytäisi takaisin Jumalan valtakuntaan ja perhe saisi eheytyä. Uskovainen äiti rukoilee voimia arjen pyörittämiseen, arjen kipeisiin asioihin apua, että lapset säilyisivät uskomassa, taloudellista helpotusta, että jatkuva huoli toimeentulosta ei veisi lopullista elämän iloa. Toivoo, että Jumala kuulisi rukoukset ja auttaisi. Ota minulta pois katkera mieli, anna tyytyväisyyttä ja luottamusta. Kaksi nuorta pyytää esirukousta kaikkien uskovaisten nuorten puolesta, että he kokisivat uskon tuomaa turvaa, iloa ja luottamusta, sekä näkisivät Jumalan valtakunnan arvon tämän maailman keskeltä. Pyydämme yhdessä voimia perheen isälle, joka kamppailee sydänoireiden kanssa, ja luottamusta koko perheelle, että he jaksaisivat luottaa Jumalan tahtoon. Jumala, kuule lastesi rukoukset. Aamen. Seurapuheen johdannoksi luen täältä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta, jakeesta 11, jakeeseen 32, ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina. Jeesus jatkoi. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa, viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä, ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä. Mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita, sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Aamen. Tämä oli vähän pitkähkö teksti, mutta se oli kokonaisuus, enkä sitä osannut lyhentää. Eikä varmasti ollut tarvettakaan. Tämä oli meille tuttu Raamatun kohta, tuhlaajapoika ja hänen veljensä. Tässä tämän luvun alussa, jota en lukenut, Jeesuksen vastustajat arvostelivat Jeesusta siitä, että hän ei torjunut syntisten seuraa. Tässä luvussa 2, korjaan jakeessa 2, sanotaan näin. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Sitten Jeesus vastaa näille arvostelijoille kertomalla 3 vertausta kadonneista ja löydetyistä. Tuossa edellä on se tuttu vertaus 100 lammasta ja jos yksi katoaa ja niin edelleen. Ja sitten toinen oli tämä, kun naisella oli 10 hopearahaa ja hän kadotti niistä yhden, niin kuinka hän teki suuren työn löytääkseen sen kadonneen rahan. Ja sitten tämä tuhlaajapoika ja hänen veljensä vertaus. Mistähän tässä on kysymys? Tämä vertaus, tämäkin vertaus, on vertaus Jumalan valtakunnasta. Jeesus, joka omana aikanaan oli täällä ihmisten keskellä, ihmisen muodossa, hän oli ihminen, mutta hän oli samalla Jumala. Hän oli mestarillinen kertoja. Hän käytti paljon opetuksissaan, opetuslapsilleen, opettaessaan ja myöskin kansan joukoille. Hän käytti paljon vertauksia ja käytti tätä erinomaista mestarillista kertojan taitoa. Sen sijaan, että hän olisi tyytynyt selittämään, miten Jumalan armo ylittää ihmiskäsityksen ja ihmisymmärryksen, hän kertookin mukaansa tempaavasti vertauksia elävästä elämästä. Raamatussa on 4 eri evankeliumitekstiä, eri evankeliumia. Ja niistä evankeliumiteksteistä löytyy 40 vertausta. Suurin osa niistä on Matteuksen ja sitten tässä Luukkaan evankeliumeissa. No tässä oli 2 poikaa. Oli nuorempi ja vanhempi. Nuorempi poika, niin kuin me kuulimme, sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Ja isä jakoi omaisuuden pojalleen. Kun me ajattelemme, ja niin kuin me tiedämme, että tämä on vertaus Jumalan valtakunnasta, mitähän se tarkoittaa tuo, että poika lähti kotoa, niin kuin tässä sanotaan, että lähti kauas vieraille maille? Onko tänä päivänä, onko nykyään tuhlaajapoikia, tuhlaajatyttäriä, jotka lähtevät isän kodista? Me nytkin tämän Jumalan sanan äärellä kokoontuneina ja tämän sanan kuulolla kuulossa olevina. Me tiedämme sen, että mitä aikaa me elämme. Erityisesti tämä aika, tänä aikana maailma vetää puoleensa. Maailma houkuttelee puoleensa. Me kyselemme itseltämme, miksi monet nuoret ja nuoret perheet luopuvat uskosta. Miksi monet vanhemmatkin ihmiset luopuvat uskosta? Tällaisia ajatuksia meillä varmasti monella on. Meillä monilla on läheisiä, jotka ovat lähteneet pois isän kodista. Kun me ajattelemme ajallista kotia ja meillä lapset, nuoret varttuvat, tulee aika, kun he lähtevät pois kotoa. Sekin on sellainen hyvinkin herkkä hetki. On jo kaiho mieli, ikävä, jo siinä vaiheessa, kun he lähtevät pois kotoa. Mutta me ajallisena isinä ja äiteinä, läheisinä, tiedämme sen, että meillä on mahdollisuus heidät nähdä. Aivan, ei tarvitse pitkääkään aikaa olla, että voimme heidät nähdä. Mutta silti se on sellainen kaiho, herkkä, vähän surullinenkin hetki, kun lapsi lähtee kotoa. Mutta tämä vertaus kertoo tuhlaajapojasta, joka jätti Jumalan valtakunnan. Me emme tiedä meidänkään läheistemme kohdalla kukaan sitä, näemmekö heidän palaavan isän kotiin, Jumalan valtakuntaa. Varmasti meillä kaikilla on sellainen rukouksen mieli, että näin saisi käydä. Ja tässäkin asiassa me saamme luottaa ja turvata Jumalan armoon, luottaa Jumalaan ja hänen armoonsa, niin kuin näiden seurojen tunnuslauseessakin siitä meitä muistutetaan. Me saamme muistaa ja meidän kannattaa muistaa tällaisissakin tilanteissa, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Siinä vaiheessa ja siinä tilanteessa, kun meidän ihmisten voimat ja meidän taidot loppuvat, siinä vasta alkaa Jumalan mahdollisuudet. Me saamme ja meidän kannattaa rukoilla, rukouksin kääntyä taivaan isän puoleen, että hän muistaisi meitä ja meidän läheisiämme. Että hän olisi vielä kutsumassa heitä takaisin isän kotiin. Meidän toiveemme ja rukouksemme on, että niille meidän läheisille ja kaikille, jotka tästä Jumalan valtakunta, tästä kodista ovat pois lähteneet, että heillä kävisi samalla tavalla kuin kävi tälle tuhlaajapojalle. Tässä kerrotaan, että kun tämä poika oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Mitä tapahtui? Tämä poika joutui sellaiseen tilanteeseen, että hänellä tuli elämässä vaikeuksia. Hän ei löytänyt apua niiltä ystäviltä siitä maailmasta, missä hän oli. Hän muisti. isän kodissa oli aina ruokaa, oli aina apua. Hänellä oli jäänyt se kylvetty siemen, mitä me itse kukin, vanhempina, läheisinä, olemme kylvämässä omien läheistemme sydämiin ja muidenkin eri tilaisuuksissa, seuroissa, pyhäkoulussa, raamattuluokassa, päiväkerhossa, kanssakeskusteluissa. Me tätä Jumalan valtakunnan kylvötyötä teemme. Me emme tiedä, kantaako se minkälaista hedelmää. Kantaako se sellaista hedelmää, mikä tässä tuhlaajapoika-vertauksessa tulee ilmi. Tämä tuhlaajapoika muisti, että isän kodissa oli hyvä olla. Tässä sanotaan näin, että silloin poika meni itseensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkää. Mikä se on se ruoka, jota isän kodissa Jumalan valtakunnassa on tarjolla kaikille? Se on tämä elävä evankeliumi. Ja tämän evankeliumin se kaikista tärkein se ydin, että saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämän se poika muisti. Isän kodissa sai aina ruokaa. Me muistamme Raamatusta tapahtuman yhden Jeesuksen ihmeistä, kun hän 5 leivällä ja 2 kalalla ruokki 5000 miestä. Varmaan siellä oli sitten muitakin, mutta suuri joukko. 5 leipää ja 2 kalaa. Kun Jeesus siunasi nämä leivät ja kalat, antoi opetus lapsilleen. Oli 12 opetuslasta. Hän jakoi ne opetuslasten käsiin. Ei varmasti ollut iso nyttyne yhden opetuslapsen käsissä. Opetuslapset varmasti ajattelivat ja epäilivät, että ei tämä ruoka voi riittää noin suurelle joukolle. Mutta miten kävi? Raamatussa kerrotaan, että kun opetuslapset jakoivat ruokaa, niin kaikki saivat kyllikseen. Kaikki saivat kyllikseen, ja mitä sen jälkeen vielä tapahtuu, tai mitä kerrotaan Raamatussa. Tähteeksi jäi 12 korillista. Se on aivan käsittämätön asia, mutta tällainen on Jumalan valtakunta. Täällä meitä ravitaan. Täällä me saamme evankeliumin ruokaa syödäksemme. Ja täällä Jumalan valtakunnassa, täällä pulppuaa sellaiset elävän veden lähteet, jossa me saamme aina uudelleen ja uudelleen juoda janomme. Me tiedämme, nyt ulkona on kova helle ollut jo pitkän aikaa. Me emme siellä kovin pitkään jaksa, jos me emme saa juodaksemme. Me näännymme. Me tiedämme sen, että jos me emme saa ruokaa, pitkän aikaa menee, että emme saa ruokaa. Me näännymme. Ja miten lopulta käy? Me kuolemme. Aivan ajallisessa mielessäkin, ihmiselämässä. Aivan samalla tavalla se on tämä uskovaisen kilvoitus. Jos me emme saa juoda siitä lähteestä, ammentaa sitä autuuden lähteestä, siitä virrasta, joka vuotaa täällä Jumalan valtakunnassa, uskovaisen ihmisen sydämestä toisen sydämeen, emmekä saa syödä sitä ruokaa, mitä nämä opetuslapsetkin jakoivat niille sille suurelle kansanjoukolle, niin meillä käy sillä tavalla, että tämä meidän usko, joka on meidän elämän tärkein asia, me olemme näissä seuroissa jo monissa puheissa kuulleet siitä, saarnoissa puheissa puhuttava ja saarnattava, ja mikä on totta, että tämä usko on meidän kaikkein tärkein asia, ihmisen tärkein asia elämässä. Jos emme saa ravintoa, niin siinä käy niin, että tämä meidän usko hiipuu ja kuolee pois. Sen takia on tärkeää, että me käymme seuroissa, kokoonnumme sinne, missä toiset, missä on muitakin Jumalan lapsia. Ja seuroissakin on tärkeää, me olemme näissäkin seuroissa kuulleet, että toki on tärkeää ja mukava ja yksi näiden seurojen, kun järjestetään näitä isoja seuroja, niin tarkoitus, että me saamme nähdä ystäviä, sukulaisia, läheisiä, jotka asuvat kaukanakin sieltä, missä me asumme. Ja näissä suurissa seuroissa me heitä voimme nähdä. Se on tärkeä asia, mutta kuitenkin kaikista tärkein se on täälläkin ja näissäkin seuroissa, että me saisimme kuulla tätä elävää Jumalan sanaa, elävää evankeliumia. Saisimme ruokaa ja juomaa, saisimme vahvistusta, voimaa ja virvoitusta omalle uskollemme. Mutta aivan yhtä tärkeää se on, että miksi näitä seuroja järjestetään, on se, että tuhlaajapojat ja tytöt, heilläkin olisi vielä mahdollisuus palata isän kotiin. Hekin saisivat syödä ja juoda tätä samaa ruokaa ja juomaa, mistä me Jumalan lapsina elämme. Tämä tuhlaajapoika meni itseensä ja sitten hän ajatteli näin, että sanoikin näin, että ei, nyt ei. Nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Mitä siinä tapahtui? Jumala teki työtänsä tässä nuoressa miehessä, pojassa. Aivan samalla tavalla Jumala tekee työtänsä tänäkin päivänä. Tämä usko on alusta loppuun asti Jumalan työtä. Jumala muistutti tätä tuhlaajapoikaa, että siellä isän kodissa oli hyvä olla. Ja tämä poika oli kuulijainen Jumalan äänelle. Mutta hän ajatteli näin, että en minä ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksi. Tähän isälle näin sanoo. Hän ajatteli, että jos pääsisi sinne palkkalaiseksi, niin sekin riittäisi. Tuli mieleeni eräs tapahtuma kauan pitkän ajan takaa, että kuinka meillä säilyisi tällainen samanlainen mieli, niin kuin pienelle tytölle, joka kyseli, että kun minä olen vanha, niin onkohan se taivas jo täynnä? Isä ja äiti eivät osanneet vastata tai eivät kerenneet vastata siihen. Kun tämä pieni tyttö lapsen kaltaisen uskon kautta itse vastaisi ja ymmärryksen kautta vastasi. Ja tämä olisi se hyvä sellainen asia, jota ajattelee, että ainakin omalle kohdalle säilyisi tällainen mieli. Tämä tyttö sanoi, että kyllä sinne varmasti eteiseen ainakin sopii. Ja sitten hän jatkoi. Minä voin ottaa oman jakkaran mukaan. Tällainen on lapsen kaltainen usko. Tämä usko ei ole lapsellista uskoa, vaan tämä on lapsen kaltaista uskoa. Ja pienet lapset, monta kertaa ne sillä aivan aidolla lapsen ajatuksin ja sanoin ja teoin meitä puhuttelevat ja muistuttavat siitä, että ettei meistäkään kasvaisi, ettei me kasvaisi liian suuriksi. Että meillä saisi säilyä tämä Jumalan lapsen osa. No tämä poika tuli, vähän varmasti pelottikin, kun hän lähestyi kotia, mutta mitä siellä näkyi ja mitä tapahtui? Tässä kerrotaan näin, että kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Tällainen on isän rakkaus. Niin se on ajallisenkin isän rakkaus, mutta taivaallisen isän rakkaus on paljon suurempi. Ei tässä kysynyt isää pojalta, niin kuin ei taivaan isäkään kysy sellaiselta ihmiseltä, joka haluaa uskoa synnit anteeksi, niin ei tässä kysynyt isä, että mitä olet tehnyt. Ei ruvennut tenttaamaan eikä antanut mitään sellaisia ehtoja, että tekemällä sitä tai tätä, niin sitten sinä voit tulla kotiin. Pääset kotiin, vaan tässä isä sanoo, jatkaa vielä, kun poika sanoi, että isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Niin ajatelkaa. Isä sanoo palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaa. Parasta päälle. Mikä se on Jumalan valtakunnassa? Mitä annetaan ja tarjotaan ihmiselle, joka haluaa katuvalle syntiselle, joka tulee kysymään, että saanko uskoa synnit anteeksi? Sellainenkin ihminen, joka epäuskon tilassa on ollut. Tämä sama, mitä tässä kerrotaan, niin tapahtuu tänäkin päivänä ja aina Jumalan valtakunnassa. Puetaan parhaat vaatteet päälle, vanhurskauden juhlapuku. Kun ihminen saa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, ja hän haluaa sen uskoa, niin kaikki entinen jää pois. Ei sanota, että noilla vaatteilla, kun vähän pyhkäset, niin voit tulla sisälle, vaan annetaan juhlavaatteet. Ja niissä juhlavaatteissa mekin saamme, sisaret ja veljet, nytkin olla ja asua ja elää. Tämä poika sai parannuksen armon. Ja mitä se parannus on? Se on mielen muutos. Se on katumista ja hätää synnin tähden. Se on kääntymistä, eri suuntaan lähtemistä. Tässäkinhan tuhlaajapoika vertauksessa se poika, hän päätti siellä, että minä palaan takaisin. Hän teki täyskäännöksen ja halusi palata takaisin isän kotiin. Ja Jumalan valtakunta on ihmeellinen valtakunta, armon ja anteeksi antamuksen valtakunta, jossa suuretkin synnit saa kerralla kaikki anteeksi. Tämä Jumalan valtakunnasta saarnattava evankeliumi, niin se toimii ja on juuri niin kuin se lupaa, että saat uskoa kaikki synnit, kiusaukset ja epäilyksetkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kun tämän ihminen uskoo, niin synnit on anteeksi annettu maan päällä, mutta vielä mikä paljon tärkeämpi, ne on annettu anteeksi taivaassa. Ja isän kodissa riittää ruokaa tuhlaajapojille, tuhlaajatytöille, kaikille meille, kaikille ihmisille. Ajattelemme tätä tuhlaajapojan isää, niin hänhän se vasta tuhlaaja oli. Hän tuhlasi rakkautta. Hän rakasti poikansa takaisin. Tällainen mielihän meilläkin on, että sellainen meidän läheisemme, ystävämme, joka sielun vihollisen pettämänä on lähtenyt isän kodista, lähtenyt pois Jumalan valtakunnasta. Jumalan valtakunnasta ei ketään ajeta pois. Ei kenellekään sanota, että sinun pitää lähteä. Vaan Jumalan valtakunnasta lähdetään aina vapaaehtoisesti. Mutta aivan samalla tavalla Jumalan valtakuntaan ei ketään voi tuoda väkisellä. Eikä tätä uskoa voi tuputtaa eikä pakottaa ketään uskomaan, vaan tämä on täysin vapaaehtoinen asia. Mutta se on niin ja henkilökohtainen asia, mutta se on samalla pyhän hengen kautta yhteinen kaikilla uskovilla. Tässä ei kerrota sen tarkemmin, kerrotaan vain, että juhlat alkoi ja sitten tämä toinen vanhempi velipoika, josta velimies, josta tässä kerrotaan, niin miten hän koki tämän tilanteen. Hän oli siellä pellolla töissä ja kun hän näki ja kuuli, hän käski, lähetti palvelijansa kysymään, että mitä siellä tapahtui. Palvelija kertoi, mitä tapahtui. Niin eikö tunnu siltä, että tämä isoveli olisi ollut iloinen ja yhtynyt siihen riemuun ja iloon, mutta ei. Hän sanoo näin, että tässä sanotaan näin, että silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Mutta isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta tämä vanhempi veli vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et koskaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävisi kanssa. Olikohan tälle käynyt tälle vanhemmalle veljelle sillä tavalla, että hän koki, että hän on niin jo ansioitunut tässä Jumalan valtakunnan työssä ja hän on niin paljon tehnyt ja eihän se voi olla mahdollista, että tämä nuori veli, joka on kaiken omaisuutensa tuhlannut ja nyt palaa kotiin ja isä järjestää juhlat, mutta minulle ei ole järjestetty. Voiko meille käydä tänä aikana tällä tavalla? Kyllä se on mahdollista. Me olemme ihmisiä. Ja me monenlaisissa Jumalan valtakunnan Sionin työtehtävissä itse kukin olemme ja siinä voi olla ja onkin, sekin vaara voi olla, että käy niin kuin tälle isolle veljelle, että saattaa vähän kasvaa niissä tehtävissä ja saattaa ruveta tuntumaan, että minä olen tärkeä, unohtuu se, että Jumalan valtakunta on minulle tärkeä. Minä en ole niin tärkeä, mutta minulle tämä Jumalan valtakunta on tärkeä. Kun tässä isä kertoo pojalle, joka sanoo, että kun en ole mitään saanut, niin tämä meidän varmasti kannattaa kaikkien muistaa näidenkin seurojen jälkeen ja näissäkin seuroissa tämä, mitä isä vastaa, että poikani, sinä olet aina minun luonani. Ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Kaikki. Tämä vanhempi velikin oli saanut koko ajan siellä isän kodissa kaiken sen, mitä isän kodissa on. Niin mekin saamme, sisaret ja veljet. Uskon kautta, sisaret ja veljet. Mekin saamme täällä Jumalan valtakunnassa kaiken sen hyvän, mitä täällä on. Me saamme kokea ja olemme saaneet kokea ja saamme kokea omassa elämässämme Jumalan suurta siunausta. Ja mikä on se Jumalan suurin siunaus? Me näissäkin seuroissa olemme siitä kuulleet monien veljen kautta jo puhuttavan ja aina seuroissa siitä meitä muistutetaan. Ja se on tärkeä asia, että se Jumalan siunaus näkyy siinä, ja se suurin siunaus, että minä saan olla uskomassa. Että Jumala on minua tähän hetkeen asti varjellut uskomassa. Tämä on se suurin siunaus ja tästä me saamme olla kiitollisia tälläkin hetkellä. Ja tähän isän kotiin kutsutaan edelleenkin tuhlaajapoikia ja tuhlaajatyttäriä. Ydin sanoma siitä, että saa uskoa synnit anteeksi. Sitä ei erotella kenellekään, jollekin määrätylle joukolle tai joillekin määrätyille ihmisille, vaan tämä kuuluu kaikille. Kaikille, jotka tämänkin saarnan tai tämän seurapuheen kuulolla oletpa missä tahansa, niin juuri sinä saat kuulla tämän omalle kohdallesi. Sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja sellainen ihminen, joka tämän uskolla vastaanottaa, niin sinä saat siirtyä takaisin isän kotiin ja palata tuhlaajapoikana tai tyttönä isän kotiin. ja sinulle, sisareni ja veljeni, haluan olla tuomassa taivaan isän sydämeltä hyviä terveisiä, parhaita terveisiä, mitä ihminen voi saada. Sinä saat uskoa tällä hetkellä Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat uskoa tällä hetkellä Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Sisaret ja veljet, kaikki saatte uskoa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kaikki synnit anteeksi. Kannattaa uskoa, kannattaa kilvoitella. Tämän elämän jälkeen meillä on suuri palkka. Ja vielä haluan kertoa yhden lyhyen tapahtuman tuolta Afrikasta. Mikä on evankeliumin voima? Tämä usko on iloinen asia. Kuinka se tuo ilon sellaisen ihmisen sydämeen, tämä kun saa uskoa synnit anteeksi, kuinka se tuo ilon sellaisen ihmisen sydämeen, joka ei ole tätä osannut edes etsiä tai kaivata. Olimme veljen kanssa eräässä maassa Afrikassa lähetysmatkalla. Siellä oli nuoria seuroissa sanan kuulossa. Nurkan takana istui vanhempi mummo. Ja nämä nuoret tulivat sitten sanomaan, että tämä mummo kysyi, että saako hänkin tulla seuroihin. Hänkin, tämä mummokin haluaisi kuulla, mitä te puhutte. Me sanottiin, että toki, totta kai, tervetuloa. Ja niin tämä mummo tuli. Ja oli sadekausi siellä, me istuimme semmoisen lyhyen katoksen alla. Voisi sanoa, että ihan sylikkäin, polvet ristikkäin istuimme siinä, kun sade rummutti sitä peltikattoa niin, että me kuulisimme. Ja tämä mummo istui aivan tuossa edessäni, kesken seurapuheen. Ihminen, joka ei ollut koskaan ollut elävän Jumalan sanan kuulossa, kysyi, saanko minä uskoa synnit anteeksi? Onko se mahdollista? Ja kun me saarnasimme, siunasimme häntä tällä armon evankeliumilla, sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sisaret ja veljet, en voi vieläkään unohtaa sitä hetkeä, mitä tapahtui. Tämä mummo, hänellä oli semmoinen afrikkalaishuivi kierrottuna päänsä ympärille. Niin tämä mummu tempasi se huivin käsiinsä. Huiskutti sitä huivia ja kiitti Jumalaa. Tällainen on Jumalan armo. Tällainen on Jumalan voima, evankeliumin voima. Tämä mummu iloitsi uskostansa. Iloitsi siitä, että hän pääsi takaisin isän kotiin. Ja tämä mummo, kyllä minä mummoksi häntä voin sanoa, en hänen tarkkaa ikänsä tiedä. Tällä hetkellä hän on päässyt vanhurskasten lepoon. Hän on perillä. Haluathan sinäkin, sisareni ja veljeni, päästä perille taivaan kotiin. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Näin me saamme nytkin jäädä turvallisesti uskomaan ja luottamaan Jumalan armoon. Saanko minäkin uskoa synnit anteeksi? Näin minä haluan uskoa yhdessä toisten Jumalan lasten kanssa. Sanomme turvallisesti Jeesuksen nimeen. Aamen.